Český rozhlas nabízí další duel kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb. Od mikrofonu zdraví Karolina Koubová. V následujících minutách zamíříme do senátního obvodu číslo 41, tedy na Benešovsko a Prahu Východ. Vítám finalistku a finalistu. Z druhého místa postupuje Helena Válková, někdejší ministryně spravedlnosti, vysokoškolská profesorka, poslankyně hnutí ANO. Dobrý den.
Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
A z prvního místa je jejím vyzývatelem dosavadní senátor tohoto obvodu Zdeněk Hraba, nestraník za koalici konzervativní strany ODS, Koruny české a svobodných, advokát, ekonom a zastupitel Říčan. Dobrý den.
Dobrý den a také děkuji za pozvání.
Volby 2024. Senátní duely.
Cyklus rozhovorů s finalisty o křesla do horní komory parlamentu vám přinášíme v týdnu před druhým kolem senátních voleb. Nicméně tento rozhovor přetáčíme v pondělí 23. září. To jen na vysvětlenou, že na události po tomto datu tedy nemůžeme reagovat. Teď k těm počtům, respektive volebním výsledkům. V senátním obvodu číslo 41 se o senátní křeslo ucházelo 6 kandidátů. Jak jsem zmiňovala v úvodu, do druhého kola tedy postupuje Helena Válková z hnutí ANO, která získala 26,23%, což je 11 058 hlasů. A z prvního místa Zdeněk Hraba, nestraník za konzervativní stranu ODS, Korunu českou a svobodné, se ziskem 33,28%, 14 029 hlasů to dělá. Tak, pane senátore, vy jste napsal na sociálních sítích, že to bude jasný názorový střet mezi stabilitou a experimenty. Jak jste to myslel, paní Válková je kandidátkou experimentu?
Tak mám pocit, že hnutí ANO občas experimentuje, zvlášť v ekonomické oblasti s Českou republikou a jejími občany. Mám na mysli fiskální politiku, tedy rozpočtovou politiku, kdy podle mého názoru některé aspekty hospodaření prostě nejsou správně nastaveny, myslím tím deficit státního rozpočtu, který nutně reagoval, ano, je nutné přiznat, na covidovou dobu, ale celé rozložení systému prostě není dlouhodobě udržitelné a je to experimentování s budoucností České republiky.
Takovouhle výtku na adresu své protikandidátky tedy máte, paní Válková, jak to vnímáte, že jste reprezentantkou za hnutí ANO, které je experimentem nebo experimentuje v ekonomických otázkách?
No, je to úsměvné, obzvlášť když si uvědomím, jaké výsledky hospodářské, inflace, zvýšení energií, to, co předvádí vláda a koalice, která pana senátora podporuje, ODSka a ty nejkonzervativnější vlastně strany, které teď v současné době spíše teda přispívají k tomu, že občané chudnou, jsou nespokojení a pochopitelně žádají změnu. A absolutně odmítám, že bychom dělali experiment v rozpočtu. Já bych řekla, že ten výsledek, se kterým se bohužel potýkají všichni občané našeho, nejenom na Benešovsku, České republiky, našeho státu, tak jsou více než výmluvné. Čili naopak, já si myslím, že my jsme dělali zdravou ekonomickou politiku a konec konců teď v poslední době vezměte si jenom tu takzvanou důchodovou reformu. Teď bude druhé čtení, máme připraveno řadu pozměňovacích návrhů, je to opět o tom ageismu vůči seniorům a pan senátor také zvedl ruku pro to, aby se zrušila valorizace. Nevrátil nám to do poslanecké sněmovny. Museli jsme až jít k ústavnímu soudu, který bohužel většinově potvrdil, že to není ústavně nekonformní. Tak, nicméně já teda zásadně si myslím, že vizitka ODS, kterou tady zastupuje, a viděla jsem, jak stojí pan senátor vedle pana Fialy nebo v tom, tak vizitka této vlády mluví výmluvněji než cokoliv jiného.
Vy, pane senátore, říkáte, že zajišťujete stabilitu pro voliče Benešovska, vašeho obvodu. Tak teď ta výtka, kterou vám vrátila Helena Válková ohledně ekonomické situace, na které se tady podílí i vládní ODS, která je v té koalici, za kterou kandidujete.
Já mám pocit, že paní poslankyně střílela naslepo, protože zrovna pro tu valorizaci jsem ruku nezvedl. A proto jsem nehlasoval, protože jsem měl určité pochybnosti o ústavně právní rovině této věci. Ústavní soud nicméně konstatoval, že to bylo v pořádku. Takže tady bych se ohradil. Co se týká situace, ekonomické situace, tak nezvládnutá inflace denní záležitostí posledních několika let a nastartování celého toho hospodářského cyklu, a kdy se inflační tlaky zvyšovaly, ať už na té nabídkové nebo poptávkové straně, byla prostě za minulé vlády a byla už za vlády Bohuslava Sobotky, ve které ANO mělo ministra financí. A ta inflace se prostě rozjela. Brzdit ten rozjetý vlak, ten rychlík inflace je velmi obtížné. Samozřejmě brzdí ho monetární politikou centrální banka a brzdí ho i vláda skrze rozpočtovou politiku. A v době, kdy je inflace zvýšená, je chybné prosazovat expanzivní fiskální politiku. To znamená pumpovat do té ekonomiky ještě více peněz, protože se ještě více ta inflace rozeběhne.
Což tedy dělala vláda hnutí ANO, paní Válková. Teď jenom k tomu, jakým způsobem co nabízíte občanům tohoto obvodu, občanům Benešovska, protože váš protikandidát mluví o tom, že nabízí kontinuitu, nabízí stabilitu?
Tak já především myslím, že ne každý občan Benešovska je bohatý a má svůj dům a může se řídit s takzvaným zdravým rozumem, který definuje ten pan senátor Hraba zřejmě tím můj dům, můj hrad.
A že ano, je tady to se spousta, potom dostaneme k tomu návrhu.
Ano, a je tady hodně sociálně slabších spoluobčanů, kteří potřebují v oblasti sociální pomoci. A já začnu seniorama, tak tam jsem říkala, že ta důchodová reforma a tam opravdu budu zvědavá, jak Senát se k tomu postaví. Pokud tam budu, tak se k tomu postavím úplně jednoznačně k těm pozměňovacím návrhům, které opět zavádějí mimořádnou valorizaci. Samozřejmě zvyšujeme tam i řádnou valorizaci, fixujeme tam věk odchodu do důchodu na 65 roků. Ale to jsou seniori, takže tahle skupina si myslím, že hnutí ANO v tomhle směru vždycky bylo velmi sociální a proseniorské v tom smyslu, že každý má právo na důstojný život, i když nemá ten dům třeba.
Dobře, já jenom teď dám prosím skupina, slovo ještě ano. Vašemu oponentovi, to znamená, jestli pane senátore dostatečně myslíte právě na ty menšiny, na třeba sociálně vyloučené a tak dále vašeho regionu, protože to je jedna z priorit, nebo z těch několika priorit, které akcentuje ve svém programu tak. Paní Válková.
Rozhodně. Jedním ze základních úkolů státu je nastavit sociální záchrannou síť tak, aby lidé jí nepropadli a je potřeba těm, kteří potřebují pomoc, tu pomoc poskytnout. Chystá se právní úprava jednotné sociální dávky, kdy se má zrychlit celé to řízení a má se adresně směřovat pomoc těm, kteří skutečně potřebují. Ale na druhou stranu je potřeba říct, že prostě bez práce nejsou koláče a tam, kde nejsou potřeba ty sociální stimuly, tak tam by je stát neměl směrovat a měl by je dávat právě těm, kteří je nejvíce potřebují. Jsou to seniori, jsou to matky s dětmi, které zůstaly jako samoživitelky, jsou to samozřejmě otcové samoživitele, tam musí stát zasáhnout a musí podporovat rekvalifikaci, samozřejmě nejenom pasivně dávat peněžní dávky, ale podporovat rekvalifikaci, umožňovat lidem, aby se dostali snáze do práce, třeba na Benešovsku stavbou dálnice D3, zrychlit stavební řízení maximálním možným způsobem. To už se povedlo, tedy liniový zákon, povedlo se zřídit tedy speciální stavební úřad při ministerstvu dopravy, takže ten stát tam má širokospektrální možnosti, jak právě těmto lidem pomoct a myslím si, že třeba ta doprava, vysokorychlostní trať železniční dálnice, která by vedla na Benešovsko, výrazně pomůže se zaměstnaností v celém regionu a pomůže lidem snáze si sehnat práci a levněji se dostat do zaměstnání.
Čili váš protikandidát, jak tady teď zaznívá, velmi myslí právě na menšiny i právě co se týká toho, aby měli dostatek práce, měli uplatnění na pracovním trhu a mohli fungovat.
No škoda, že tak nemyslel v průběhu svých posledních 6 let.
Co tím myslíte?
No tím myslím, že zatím to není nikde vidět. Stejně jako promarněla vláda, která je teď momentálně v čele ODS u moci, tu dobu, kdy měla a možnost připravit takovéhle sociální dávky, příspěvky, o kterých tady hovoří. Protože zatím tedy občané, jak tedy samoživitelky, tak seniori, spíše v průběhu těch posledních 3 let, kdy je tato vláda u moci, chudnou. Takže nevím teda na co čekat.
A nevidíte
čekat.
Tady konkrétní kroky, co se týká změn flexibility práce, pracovního práva, je jednotná
všechno,
sociální dávka?
To je všechno, jak o tom mluvil, děkuji, to je všechno teď pod tlakem a zřejmě už v rámci té předvolební retoriky, protože za rok máme volby do parlamentu, snaha vykompenzovat tu nečinnost a až bych řekla takový já nevím, lhostejný přístup k problémům běžných lidí. Já říkám běžný člověk, pro mě je člověk, který má problém s bydlením, který má problém zaplatit náklady svého života běžného, hypotéku, který má problém, pokud je samoživitelka, a to vím velmi dobře, že tu problematiku dlouhodobě sleduji, tak vůbec koupit třeba školní potřeby, zajistit školní obědy a tak dále. A proč čekáme na poslední rok před volbami? Proč jsme tohleto všechno neudělali dříve? Proč?
Pane senátore, jak to tady vypadalo? Co jste třeba právě ohledně bydlení, dostupnosti bydlení a tak dále během svého uplynulého mandátu, co se na tomto poli podařilo?
Tak v této oblasti jsem samozřejmě jednal s municipalitami a vím, že existují návrhy územně samosprávních celků na změnu tedy rozpočtového určení daní, kdy je potřeba, aby dostali municipality města a obce více peněz ze státního rozpočtu na to, aby mohli realizovat, podporovat třeba výstavbu bytů ve svých regionech. Tam prostě oni potřebují peníze. Oni potřebují rychlejší stavební řízení. Nutno dodat, že se tedy pirátskému ministerstvu příliš nepovedlo, ale to neznamená, že to staré stavební řízení bylo v pořádku, bylo zdlouhavé a dostávalo nás někam mnoho desítek míst ve světovém žebříčku v rychlosti stavebního řízení. Bylo potřeba s tím něco dělat. To, jak se to nepovedlo, to jde plně za Ivanem Bartošem. To je
samozřejmě. Se samozřejmě uvidí, jakým způsobem se nakonec to podaří nakolit nebo nakolit, ale mluvíme-li o tom, co je tématem vašeho regionu, obvodu číslo 41, tak pan senátor třeba ve své kandidatuře hodně akcentuje i to, že je jediný kandidát místní. Myslíte si, že máte velkou výhodu v tomto ohledu, protože Helena Válková je rodačka z Chlumce, je to poslankyně za Středočeský kraj. Myslíte, že nemá takový vztah k tomu obvodu?
Tak určitě si myslím, že to moje výhoda je. Já ten region mám projetý nejenom autem, vlakem, ale i na kole, i pěšky. A vím, kde jsou historické cesty, vím, kde, odkud se kam chodilo do školy, kde zanikly třeba školy, kde by měly být nové školy. V Sibřině se povedlo obnovit a vybudovat skvělou školu, která není svazková, je moderní teď budovat svazkové školy. Já si myslím, že ty lokální školy třeba od první do páté třídy mají svůj smysl. Je určitou výhodou vědět, kudy třeba jezdí autobusy a kudy nejezdí autobusy v regionu a jak zatlačit, to není pravomoc senátora, ale tam to dohaduje kraj a obce a opět dát strany dohromady. Třeba snažil jsem se ve svém obvodu rozšířit možnosti pošty, České pošty, tak aby se tam dostalo i do těch nejmenších obcí nová generace, tedy pošťáků, třeba i digitálních, tak aby to jaksi zlepšilo a se usnadnilo život i na těch vesničkách, které jsou trošku na okraji.
Pokud se dostanete do Senátu, vy, paní Válková, dokážete reprezentovat skutečně ty konkrétní zájmy obyvatel, občanů tohoto obvodu?
No, já vás musím doplnit a trošku skorigovat, protože moje maminka se narodila v Benešově.
Dokonce. Ale já jsem neřekla, že nenarodila.
Já ale musím teď korigovat. Ten vztah můj k tomu kraji je takový, že znám Blaník, vím ty cestičky, kterými jsme tam chodili. Já jsem tam babičku a dědečka. Určitě to Benešov znám také, neříkám, že vím, kudy jezdili autobusy, v té době jsem třeba studovala, nebo jsem byla někde jinde, ale rozhodně si nemyslím, že bych k tomu regionu, a proto jsem přijala i tu výzvu tam kandidovat, protože k němu mám určitý srdeční vztah.
Říká Helena Válková, posloucháte další ze série senátních duelů, které vám nabízíme před druhým kolem voleb do horní komory parlamentu, tentokrát tedy s Helenou Válkovou z hnutí ANO a Zdeňkem Hrabou, nestraníkem za konzervativní stranu ODS, Korunu českou a Svobodné, kteří kandidují v obvodu číslo 41.
Volby 2024. Senátní duely.
My jsme mluvili o tom, že prioritou Heleny Válkové jsou tedy menšiny, lidská práva, tak jen se musím dotknout toho, že senátoři v lednu neschválili Istanbulskou úmluvu, tedy úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí. K ratifikaci chyběly dva hlasy. Vy, paní Válková, úmluvu podporujete, ale pan senátor třeba říká, že obětem nepomáhá a že je to nástroj na prolomení azylového práva a prosazování nebezpečné indoktrinace ve školství. Taková rizika tam nevnímáte?
Ne. Rozhodně ne. A myslím si, že je to dáno i tím, že se špatně používá a překládá a vnímá. Úplně se jako to slovo tady vyvolává strach gender, to je pohlaví.
Ano, vy jste překladu. Také byla původně k tomu a, skeptická, ale říkala jste, že potom, když jste to přečetla v jiném
přesně
překladu.
Přesně tak, přesně tak. A já bych tu zkratku, protože ta je opravdu takzvaně proláknutá, Istanbulská úmluva nahradila tím přesným názvem. Prosím i posluchače, aby poslouchali.
Já jsem přesně, ho také uvedla.
Přesně, jak jste to řekla, paní redaktorko, o prevenci a potírání násilí proti ženám a má se pod tím na mysli, samozřejmě to nemusí být jenom ženy, zejména ženy, děti, muži. A současně také proti domácímu násilí. A to můžou být i seniori. Teď jsme přijali nebo projednáváme novelu občanského zákoníku, kde i definujeme, co to domácí násilí v tom širokém smyslu slova je. Já se k tomu vrátím jenom jednou větou, jestli dovolíte, paní redaktorko. Já chci říci, že my máme obsah už teď této úmluvy z 90% v našem právním řádu obsažený. Takže není to mus tu Istanbulskou, aby tomu rozuměli posluchači a správně a korektně úmluvu proti násilí na ženách a domácímu násilí ratifikovat. Ale je to ostuda, protože všechny země kolem nás ji přijaly. Nemají žádné problémy s přijímáním migrantů větší, než máme my všichni. To je něco jiného. To je to, co dojednalo.
Já s dovolením tedy se přidržím právě u úmluvy. Je to ostuda, že ji tedy senátoři neratifikovali. Pane senátore, a nevyvoláváte zbytečné obavy?
Myslím si, že to ostuda není, že to je úspěch, že nebyla ratifikována. Já i paní poslankyně jsme advokáti. Když mi klient, a v tomto případě mým klientem jsou občané České republiky, dá zkontrolovat smlouvu o 100 bodech, z níž 97 bodů je v pořádku a 3 body jsou nebezpečné, tak prostě svému klientovi doporučím smlouvu nepodepsat, protože je to nebezpečné. V tomhle případě je to článek 60 prolomení azylového práva a nový důvod genderově podmíněné násilí. V tomto případě je to článek 30 a to je náhrada škody, kterou by Česká republika musela platit poškozeným. A v tomto případě jsou to i články, které se týkají financování třeba neziskových organizací. Na základě Istanbulské úmluvy by nezisková organizace, účelová, politická, mohla nárokovat peníze po České republice.
A tak tyhle články už tady, promiňte, pane senátore, jenom aby reagovala Helena Válková, tyhle články jako problematické nevnímáte?
Ne, vůbec, protože už máme i výklady třeba z Německa, anebo no samozřejmě. A tam vidíme, že vůbec nedošlo k tomu prolomení, že ani v jednom z těch případů, které tady pan senátor jmenoval, nedošlo, proto jsem o tom hovořila, k nějakému přísunu migrantek, kteří pod závojem nebo záminkou, což jsem taky si přečetla v tisku, že je na nich pácháno násilí, k nám prchali a my jsme museli je financovat.
No, ale a právě placení.
A pokud jde třeba o ty politické neziskovky, o kterých tady hovoří pan senátor, tak ať je pojmenuje. Já nevím, o kterých hovoří, ale já rozhodně si myslím, že dvě věci nám tedy chybí, ale můžeme je, jak říkám, přijmout i extra. A nebudeme muset, já nejsem 100% proto, že se musíme ratifikovat úmluvu, pokud vyvolává takovéhle obavy, ale ratifikujme její obsah a to je například povinnost v každém kraji vytvořit dostatek azylových domů pro matky s dětmi. To nemáme, tuto povinnost nemáme a také to tak vypadá.
Když říkáte ratifikujme obsah, nikoli v úmluvu.
Ne, já říkám v tom smyslu, jakože pokud v právní řád změníme tak, že budeme bez ohledu na ratifikaci Istanbulské úmluvy, abych to mluvila teda ve zkratce taky a nepřesně trošku, tak je to v pořádku.
My už tolik času nemáme, já se proto musím dobrat ještě k dalšímu bodu. Když se podíváme na působení pana senátora, tak ten má za jedno z významných pozitiv svého mandátu, že i díky vaší aktivitě se podařilo zakotvit právo na obranu i se zbraní do listiny základních práv a svobod. Potřebovali jsme to skutečně? Je to téma, které třeba pálí občany Benešovska?
Myslím si, že ano. Otázka, jestli je právní úprava nutná přijímat, pokud něco pálí nebo může pálit. To je stejné u Istanbulské úmluvy. Tady přijímáme právní předpis, který má zabránit do budoucna něčemu.
Vy jste byl ten, který
stejně
to
tak, stejně
spolu
tak u té novely listiny práv a svobod. Vidíme na západ od našich hranic, že se omezují možnosti jakéhokoliv ozbrojení. Tohle tady se nejedná o střelné zbraně, tady se jedná o cokoliv, čím by se mohl člověk aktivně bránit kromě holých rukou. A tady je potřeba, aby v ústavě bylo zakotveno, že prostě nesmí český zákonodárce vzít českým občanům právo bránit se. Že nám třeba pepřový sprej, tohle je v Dánsku, to je v Německu, v Británii se nesmí nosit nože, v Německu je to omezeno na 6 cm. Myslíte si, nebo respektive posluchači, že tohle zabrání teroristům v tom, aby páchali trestnou činnost? Já si myslím, že občané mají možnost se aktivně a účinně bránit s čímkoliv, co by mohlo být jako zbraň, tedy jako obranný prostředek použito. A třeba i ten pepřový sprej.
Tak pan senátor krom toho předkládá, už myslím, tuším, to bylo v roce 2020, novelu, která se přezdívá Můj dům, můj hrad, s cílem zvýšit rozsah práv bránícího se člověka. Tak jak vy to vnímáte, paní Válková, je potřeba tímto způsobem zasahovat do zákona, a teď myslím tedy i právě v souvislosti se zakotvením práva na obranu i se zbraní do ústavy?
No, já to mám teď možná usnadněné tím, že jsem i členkou té vyšetřovací komise toho strašného incidentu střelby na Filozofické fakultě. A ta mě jenom utvrdila v tom, že dobře, že jsem nehlasovala pro to změkčení té střel, té vlastně zbraňové legislativy, to znamená, aby se rozvolnily podmínky a mohly se třeba i nakoupit tlumiče, což tedy vím velmi dobře, že to bylo přirovnáváno, že je to stejně snadné jako získat, nebo dokonce snadnější než řidičský průkaz.
Čili nebudu spíš by bylo potřeba zpřísnit držení zbraní.
Samozřejmě zpřísnit a samozřejmě správný ten přístup, kdy nemůžu určité nebezpečné předměty mít u sebe. A já důvěřuju, na rozdíl od pana senátora, očividně, který nedůvěřuje našim policejním složkám, a věřím tomu, že mě tedy ochrání a že nemusíme nosit sebou a střílet a být jako na divokém západě, jako v Americe, zbraně.
Pan senátor chtěl ještě reagovat, prosím.
A tak jednak pro tohle novelu jsem hlasoval. Tady má opět paní poslankyně špatnou informaci. Bylo to zpřísnění, proto jsem hlasoval to, co předložilo ministerstvo vnitra. To je první věc. Druhá věc, paní profesorka nečetla ten můj návrh, on se totiž nedostal ještě ani do prvního čtení. A ten se přezdívá se Můj dům, můj hrad, a je to zpřesnění možnosti nutné obrany, že intenzitu obrany jej nese to riziko plně ten, kdo zaútočil, a což si myslím, že je správné řešení.
Já si myslím, že máme dostatečnou judikaturu. Já jsem to četla a já jsem teď nemluvila, pane senátore, o vašem novém návrhu. Já jsem mluvila o tom, co jste předkládal, jak jste zpřísňoval, jak jste zbytečně dal do ústavy, že každý má právo se bránit se zbraní, když stejně toto právo už nepřímo tam bylo obsažené. Právě trestní zákoník vymezuje dostatečně a judikatura, co to je nutná obrana. Kdy ten, který se brání, je v ohrožení, tak nemusí vůbec se bát, že by byl trestně postižitelný.
Tak, v tomhle máme skutečně úplně pár vteřin. Já bych opravdu už jenom se zeptala poslední otázku pro oba. Kde chcete hledat podporu před druhým kolem? Protože hodně půjde asi o hlasy 3. Dominika Haška a 4. Andrej Švojgrové za Piráty. Tak pane senátore, vy se profilujete jako konzervativní senátor, tak máte třeba, myslíte, možnost oslovit i voliče třeba liberálnějšího střihu? Není?
Třeba v ekonomických oblastech jsem liberálem, tam má stát co nejméně zasahovat. Takže myslím si, že tady ten průnik je opravdu velký. A průnik je velký i v těch oblastech, které se týkají bezpečnosti občanů, které se týkají svobody slova třeba. A tam si myslím, že máme velmi podobné názory.
Jak to Helena Válková?
No tak já to mám také teď snadné, protože rovná narovnání práv žen, jak víte dobře, my opravdu máme ze všech členských evropských zemí, teda Evropské unie, máme to nejnižší vůbec podíl žen na politické moci, špatné ohodnocování žen na stejných pozicích.
Zkrátka čili, dokážete oslavit i liberální voliče?
Samozřejmě to jsou ženy, to jsou pochopitelně ohrožené skupiny, ohrožené děti.
Helena Válková z hnutí ANO, moc se omlouvám. Končí náš senátní duel. Helena Válková získala v prvním kole 26,23% hlasů a Zdeněk Hraba, nestraník za konzervativní stranu ODS, Kornu Českou a Svobodné, získal 33,28%. Já vám oběma děkuju, že jste přišli do duelu. Naschledanou.
Naschledanou, děkujeme.
Díky.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.